Bilbo Hiria Irratia, Euskaldunon mundua eta mundu ikuskera.
Astero egiten dugu bat argia astekariarekin, astekariaren errepasoa egiteko, eta asteon Gorka Peñagarikano Donostian dugu, zinemaldian dabil gora eta bera. Eguerdion, Gorka.
Kaixo, eguerdion.
Zer modu zinemaldian, ja egun gutxi geratzen dira?
Bai, bai, egia zen nekia ere pixatzen ari da, hemen kazetarien artean justu gorgo izan hori egun gara komentatzen, ba, ja, ostra, egun batu badira, pelikula dezente ere ikusita, eta, bueno, amaiten ari da, pena puntuarekin, betiko moduan, ba, gero urte bete etxero merko gugulako, baina bai, ongidoa, eta pelikula honak, eta giroa ere, bai, berra dago.
Gaur ikusi duzu, Donostia saria jasoko duen Jennifer Lawrenceen pelikula, ez da? Goizean?
Bai, bai, hori da. Atzo etorri zen Jennifer Lawrence, bueno, ba, Donostia saria jasoko du, badakizu bi Donostia sari banatzen direla, lehenbizikoa normalean ba, ekoizleren bati edo produktu eragileren bati ematen zaio, hori lehenbiziko egunean izan zen, Ester Garziak jaso zuen, ba, hori Almodovarrekin eta ibiltzen den ekoizlea da, eta, bai. Bueno, bigarrengoa, ba, aktore ezagunago bati beti ematen zaio, iaz izan zen, bueno, Almodovarri berari eman zitzaion, eta bere pelikula berri aurkeztu zen, iazkoa, La habitación de al lado, eta gaur, ba, bueno, Donostia saria jasoko duen Jennifer Lawrencek aurkezten du Die My Love. Bueno, ortengo pelikula sonatuetako bat izango da Jennifer Lawrence dagoelako aktoren artean, egia esan, ba, pelikula neiko zoroa. Bueno, kontatzen du, ba, Jennifer Lawrence bera da protagonista, eta bueno, landa ere mu batean bizi da, ba, bikotearekin, seme bat izango du, eta ikusiko da, nola, bueno, haurdunaldi osteko dolua biziko duen, ez dakigu oso argia hori den, ea txikitako traumaren bat den, baina pelikula oso zoroa da, oso imprevisiblea. Bueno, egia esan prest egon behar da, pixka bat, traketxe zanda burutik jota dago Jennifer Lawrence, eta, bueno, pelikula ongi dago, gaur hori da, zin saria jasoko du eta gero eman aldia.
Eta aurreko egunetan zer horrela ez dakit, zer aipatuko zenuke edo zer ikusi duzu horrela pentsatu zuena, zelako pelikula edo zelako pelikula txarra.
Ba, begira, ia zen ikusi ditu dagoeneko 20 pelikula.
Wow, 20 pelikula?
Bai, wow. Geratzen zaizkit, oker espanago beste lau, esango nuke, ba, holako mat, bai. Eta bueno, ni oro harrarine esaili ofiziala jarraitzen, ari dira, bueno, Maria Ortega lankidea eta Eneko Atxa kolaboratzailea, ba, beste pelikulen kritikak eta beste lan batzuk egiten, ni esaili ofizialarekin geratzen naiz, esaili ofizialean, bueno, sariak banatuko direlako bihar gauean izango da hori, eta sari horietarako hautagai handietako bat izango da, Los Domingos pelikula, Laudarroite Azuarena, bueno, Bilbon kokatu du pelikula, egia esan, hemen jende batekin eta komentatzen, bueno, Bilbo ageri da, horregatik diogu Bilbon kokatu duela, baina ez du, bueno, ez dago lotura ez du egirik iriarekin, ez da euskararekin ere, hor niretzat baditu bi puntu, bueno, euskaldunon ikuspegitik aipatu behar direnak, hori genduta pelikula benetan interesantea da, niri asko gustatu zitzaidan, gertatzen da pelikulan, bueno, labur esan da, 17 urteko alaba batek, ba, familia kristaua da, eta 17 urteko alaba batek esaten du, ba, monja sartu nahi duela, klausurako monja sartu nahi duela, eta, ba, bueno, horren inguruan ardazten da, ba, kizu, ba, fede kristaua, ateismoa ere hor dago, eta, bueno, horren inguruan, ba, pelikula oso aktuala, batzuek gehiago biziko dute, gertuagotik biziko dute kristautasuna beste datu gutxiago, baina uste dut denei harrapatu gaituela. Hori saile ofizialetik, nik aparte, Perlak sailean, ba, Paolo Sorrentinoren oso zalean izan aldetik, La Gracia pelikula ikusi genuen duela egun batzuk, eta iruditu zitea mundiala, benetan ona, Sorrentinoren obra ikusi duenak, bueno, jakingo du La Gran Belleza izan zen bere pelikula handienetako bat, esango nuke horren tankera duela filmak, protagonista ere, aktore bera delako Toni Servillo, oraingo honetan ordea, Italiako Errepublikako presidente papera egiten du, eta, bueno, presidenteari geratzen zaizkio sei hilabete, bere agintaldia amaitzeko, eta, bueno, esku aurrean ditu edo erabakitzeko du, eutanasiaren legea, nahiko lege polemikoa, eta zaretsanik ez Italian, ba, katolizismoak pisu oso handia duela,
bai.
Baina beste alde batetik baditu bi indulto emateko, bueno, bi indulto proposamen, eta bi horiek, ba, bueno, Picasso horiek ere aztertuko ditu, bi horiek ere badaukate heriotza duinarekin alako edo besteko lotura bat. Orduan, bueno, oso niri Sorrentino oso tipo elegantea eta inteligentea iruditzen zait plano aldetik, kontatzeko era aldetik eta umore aldetik, eta bueno, egia da, oso zalea garen ontzat, pelikula oso hori izango dela, Sorrentinoren abstraktu estilo hori eta jona hainbeste gustatzen, bueno, beste iritzi bat izango du.
Eta hoietaz gain uste dut zinemaldiak ez dakite kanpotik ikusita eta gora ipatu duela edo bueno agerian utzi duela bai Carmele pelikularen bai Carmele pelikula eta bai Maspalomas, ez? Kritika nahiko lakuk ditu eta agerian utzi du ba euskaleko izpenak ere baduela tokia zinemaldian.
Bai, hori da, uste dut ez dela inoiz euskarazko alako ekoizpen handirik egon, hirurak sail ofizialean sartu dira, ba Maspalomas izena leian sartu duena eta Maspalomasek kritika oso ona jaso ditu eta uste dut bueno, autagaietako izan daitekeela espada zinemaldi honetan sarietan sartzeko, Espainiako Goia sariak ere uste dut hor daudela eta nabarmentzekoa dela hauek egin duten lana sekulako salto iruditzen zaite eman dutela ari ziren Moriarty taldea, ba Handia eta Loreak eta pelikula hauek ondoren niretzat gero eta gorago jotzen, Markorekin ere baiaz bueno, arrakasta izan zuten eta aurten Maspalomasekin Carmele pelikulak ere iritzi ona jaso ditu, bueno, sail ofizialen estrenatu zen leiaz kanpo, baina bueno, uste dute kontatzenen historioa badela Euskal Herriari dagokiona, Carmele Urresti eta Txomin Letamendirena eta bueno, abertzaleak, nola Bigarren Mundu Gerran bueno, Venezuela laia zuten eta beste Carmele pelikula hori, eta gaur estrenatuko da, Zeruagoak teletzaia, Euskal Telebistak emango du gaur, bueno, serie osoa emango dute hemen pantalla handian, okerrezpanago, lau kapitulo dira, hiru ordu pasatxo, beraz, bueno, horrek ere espero dut, harrera hona izango duela, Maria Ortega lankideak ikusi zuen bueno, beste pase berezi batean eta benetan unkituta eta emozionatuta etorri zen nola bueno, euskarazko telesail on bat ikusteko aukera izango dugun aurten. Hemen emango dute, baina datorren astetik aurrera, ezpada datorren astean hemendik bira izango da Euskal Telebistan, astez aste emango dute kapituluka, lau kapitulu.
Eta zinemaldiak agerian utzi badu beste zer elkartasuna izan da, Palestinarekiko elkartasuna, eta zuek ere hori egin duzue, asteon, argi astekarian, ez da, monografikoa.
Bai, hori da, hemen Palestinaren gaia eta Israelen boikoterako mezuak, ugaritzen ari dira, ari ginen komunikabide batzuetatik, gero eta hots gehiago ematen horri, kalean ere hemen zinemaldia bai ikusi da, manifestazioak, bueno, egintzen manifestazio oso jendetsu bat asteazken iluntzean.
Bai.
Benetan izan zen jendetsu, hemengo aktorek eta parte hartu zutelako, beraiek egin zutelako behia, eta amaierak ikitalien ere parte hartu zutelako, eta bueno, zinemaldiaren baitan egon dira alako mezuak. Gaur, de hecho, atera du Donostiako zinemaldiak editorial moduko bat, ohar bat atera du, urrentxeko zera da, zinemaldia zirati posizionatu da bi estatuen aldeko jarreraren alde eta bueno, horrek ere polemikatxoa sortu du, hemen korridoretan ere aipatzen da giza eskubideak errespetatzen dituzte, baina Israelen boikoterako mezurik ez dute zabaltzen, aktorek hori xera zabaldu zuten Israeli boikote egin behar da, beraz, bueno, ikusten da jarrera ezberdina daudela. Eta gu bai, argian azte honetan monografikoa kaleratu dugu, dagoneko bigarrena da, lehenbiziko atera genuen, 2023ko azaroan,
bai.
eta bueno, hemen postua beste erabatera planteatuta, hasieratik bueno, gai edo atal finkoak mantentzera jo dugu, bueno, horregatik mantentzen dira, netur bila, bizi baratzeko atala, kulturakoa ere bai, kulturkritikena, horiek ordea bideratu ditugu, bueno, gai aldetik Palestinari lotu gatzaizkio, eta bueno, landu diren gaiak oroar esan da, azalereak beraman duguna ere hori xera, Israeli boikota, genozidioa gelditzeko, Israeli egin behar zeola boikot, eta eta bueno, gizarte mailan ere ari dela hori nabarmentzen, jaso dugu BDZ-etako nazioarte mailako arduradunaren hitzaldia transkribaturik ekarri dugu, mundu mailan ere ba boikot kasuek ze boikot kasuek izan duten arrakasta, pixka bat mapa orokor bat osatzeko, baita Euskal Herrian egin diren martxak boikotaren alde, gero bada erreportaje bat esaterako Gazako herri beran Donald Trumpek eta Israelgo gobernuak egin nahi duten proiektu handiaren inguruan, pixka bat argipen gehiago emateko. Elkarrizketa interesanteak ere badira, besteak beste, ba, Rashid Khalili, hau da, palestinar familiko, palestinarrak dituen estatu batu bat, mundu akademikoan oso ezaguna, palestinaren alde, aspalditxotik egin duelako lan, beretik, idazlea ere bada, eta hura elkarrizketatu dugu, baita Palestine Action, erresuma batuan ere mugitzen den taldea, erresuma batuan, terroristatzat hartu dituzte, ba, hainbat ekintza egin dituztelako Israeli boikota egitea adierazteko, eta bueno, horko bat egin egitea izan dugu, kulturan ere egin diogu tartea, ba, besteak beste kulturgile batzuk Erresuma Batuan ekokatuta, nola Ken Loach zinegilea eta Sally Rooney idazlea, ba, nola eta nondik ari diren posizionatzen, zaren inguruan idatzi edo eraiki izan dituzten hain historioak. Bueno, gai asko, horiek guztiak, esan da bezala, Palestinaren alde, genozidoa gelditzeko, Israeli boikota egin behar zeola ere adierazteko, posizionatzeko, eta monografiko bat, uste dute jendearen tatu pari, dezente gehiago inprimatu ditugu gure bai, gauza badelako gure proiektua, baina hori zabaldu behar delako eta zabaldu behar diren mezuak, jende arteratu behar direlako eta hori delako asmoa.
Bai, eta monografikoa oso interesgarri eta oso beharrezkoa, hori ziur. Gorka, egun gutxi geratzen dira zinemaldia bukatzeko, lau pelikula falta zaizkizu, zeintzuk dira lau pelikula horiek?
Ba, oraintxe daukat Ballad of Small Player, Mela Colin Farrellek egin duena, hori oraintxe orduerdi barru sartu beharko naiz barrura. Arratsalde ama daukat Historia ez egun buen baile, dokumentala da Gerinek zuzendu duena, egia esan, sentsazio oso onak utzi ditu. Bihar goizean badaukat zinemaldia izteko bukaerako galan ipiniko duten pelikula, goizean egiten dute prentsa pase bat. Prentsa pasea ditzen zaio, baina publiko orokorrak ere erosi ditak etxarrerak.
Bai.
Kontua da prentsak lehentasuna duela, baina goizeko 9:00 emango dute hori, gero gauean emango duten pelikula. Guk astia izan dezagun, pelikula ikusi ondoren eta
kritikari
erakutsi aurretzi kritika idazteko. Eta gero badaukat, azken pelikula, zenide batzuk etortekoak bira Donostiara eguna pasatera, eta haiekin hartu dut, Jay Kelly, George Clooneyren pelikularen sarrera bat, egia esan ez idazteko, ez dut espero ez askorik pelikula horren inguruan.
Baina gozatzeko.
Bai, hori da, azken agurrerako bezala ez, pelikula bat bintzat afizio erabateko zikusteko asmoanekin. George Clooneyren pelikula da, beraz, horrek bai edo bai jendea mugitzen du, berdin dute ze pelikula mota egiten duen, badakigu, hemen fanak bituenak, lehen aipatzen genuena, Jennifer Lawrencena bezalaxe, honek ere, jendea mugitzen du.
Ba, Gorka, gozatu egun gutxi hauetaz, gero hartu atxeden ere, bai? Eta datorren astean, egingo dugu berriro bat hemendik.
Oso ongi, mila esker, eskerrik asko.